Preosvećeni, dragi u Hristu, brate i saslužitelju, vladiko Porfirije, draga braćo sveštenici i đakoni, uvaženi gospodine rabine, dragi prijatelju Isače, uvaženi gospodine jevrejski, predsjedniče jevrejske opštine, draga braćo i sestre, sabrani smo i mi u ovaj zimski dan na ovom mestu, dan koji je manje hladan i manje užasan od onoga pre 69 godina na obali ove iste reke, o čemu je tako nadahnuto govorio rabin Isak Asijel, da možda ne bi ni trebalo da ja bilo šta govorim u ovom trenutku. Ali sabranje naše kao molitveni spomen nevinih žrtava, kao molitva za njihovu dušu, za pokoj njihovih duša, ali ujedno i molitva za nas same, da nas Gospod sačuva na svome putu i u životu koji je njega dostojan i kojim nas priziva na zajednicu ljubavi, za svu večnost, zajednicu ljubavi sa sobom i među sobom, kao bogolikim ljudskim bićima. To nas je motivisalo da i mi danas, ne mareći za sneg ni za hladnoću, budemo ovde, bez bilo kakvih primesa, prizemnih ljudskih sujeta. Ništa drugo nije sadržaj našeg okupljanja ovde, osim ovog molitvenog spomena. Ponekad je teško otkriti konačni smisao ljudskog stradanja. Ponekad je to toliko teško da se neke savesti ljudske i sablazne ispotaknu o tu činjenicu, pa zbog nje nemaju snage ni za veru u Boga. O takvom spoticanju i sablažnjavanju